makikinig sa SBS Filipino.
Kasunod ng pag-aresto at pansamantalang pagpapalaya ng Bureau of Immigration sa isang Australian missionary sa Pilipinas matapos akusahan ng disorderly conduct, hinamo ng makakaliwang grupong makabayan block ang Pangulong Rodrigo Duterte na humingi ng paumanhin kay Sister Patricia Fox. Sinabi ni ACT Teachers Representative Antonio Tino na hindi lang dapat mag-sorry ang Pangulo kay Sister Patricia. Anya, dapat din siyang magpasalamat sa missionary dahil sa laki ng naitulong nito sa mga Filipino sa pagbibigay suporta sa kanila sa larangan ng social justice. 27 taon o mano ang ibinigay ni Sister Patricia sa pagsiservisyo sa mga Filipino. Isinakripisyo o mano ni Sister Patricia ang komportabling buhay sa Australia para tumulong sa mga Aita sa gitnang Luzon. Dagdag pa ng grupo, sa loob ng mahabang panahon, hindi umano nagsalita si Sister Patricia sa alinmang rally at hindi ito naglabas ng anti-government sentiment. Ayon naman kay Gabriela Representative Emmy De Jesus, taliwas sa katotohanan ng pagtawag ng Pangulo kay Sister Patricia na walang hiya ang bibig, samantalang ang punong ehekutibo mismo ang totoong masahol ang bunganga. Ipinaliwanag ng Pangulong Duterte ang pagpapadetine kay Sister Patricia. Para sa Pangulo, ang pagsama ng madre sa mga rally ng mga magsasaka at ng mga katutubo at ang pagbibigay niya ng suporta sa mga iyon ay pakikialam sa domestic affairs ng Pilipinas. Pagyurak umano ito sa soberenya ng Pilipinas.
I ordered her to be investigated, not deported at once, not arrested, but to invite her to an investigation for a disorderly conduct.
Yan ang tinig ni Pangulong Duterte. Para naman kay Sister Patricia, isinusulong niya ang pagagawad ng social justice sa mga mahihirap na alinsunod sa katuroan ng simbahan. Nais din sana ng madre na iurong na ng gobyerno ng Pilipinas ang reklamo laban sa kanya.
I guess I have mga tanong bakit after 27 years ganito ang treatment, you know, because I've been here since 1990. Na yun lang nangyari dito.
Yan ang tinig ng Australian missionary na si Sister Patricia Fox. Sa ibang balita, formal nang isinalin ang pamumuno ng Philippine National Police o PNP sa balikat ni Oscar Albayalde, dating director ng National Capital Regional Police Office o NCRPO. Sa turnover ceremony sa Campo Crame sa lungsod Quezon, may bilin sa kanya ang Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag magpapadala sa politika.
I'd like to address myself to General Albayalde. Sir, you do not owe anybody anything for what you achieve in your life. It's your credentials. At kung may pagpasalamatan ka, yung Diyos which gave you the life until now to survive the rigors of your occupation as a law enforcer. At ang the most telling, sir, na recommendation or endorsement, maniwala ka o hindi, galing sa kapwa mo, police.
Kumpiyansa umano ang Pangulo sa kakayahan ni Albayalde at inihayag ang proseso ng kanyang pagpili rito.
Kasi yung sinabi ko sa kanila, tinatanong ko po, sino ning gusto ninyong pumalit kay Bato? Ay, sabi ko, ito si Albayalde. Anong estilo nito? Sir, sir, wag yan, sir. Masyadong mahigpit at stricto. Mahihirapan kami. Oh, sabi ko, ganun. Balik ako kay Bongbong, tawagan mo si Mijaldia. Siya ang magiging bagong Director General sa Police. Ayan, wala na kayong masabi sa akin, pinagbigyan ko kayo. Sabi niyo, wag yan, kasi stricto, pahirapan kayo. Tama yan, trabaho lang.
Samantala, kay Pangulong Rodrigo Duterte mismo nang galing ang bagong responsibilidad ni dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Yan ay ang pamunuan ng Bureau of Corrections sa Bucor.
Pagdating ninyo sa bilibid, ang sasalubong sa inyo ay si De La Rosa. Paano yan?
Yan ang tinig ng Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, dagsa sa mga tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC sa buong bansa ang mga kandidatong naghahain ng kanilang Certificate of Candidacy o COC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan o SK Elections. Ngayong araw ang deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nais kumandidato. Nagpakalat ang mga pulis ng mga tauhan para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa mga COMELEC offices. Naging mahaba-haba rin ang pila ng mga nais kumandidato. Inaasahan na mas marami ang maghahain ng kanilang kandidatura ngayong huling araw ng pag-file ng Certificate of Candidacy. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.